Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, Әсем әуенді тыңдауға сыққан тыңдарман қауым.
Әсем әуенді асыға күтіп отырған қадірменді тыңдарман, бүгінде Әсем ән тәтті күйден тарту сыйлаймыз.
Әсем әуен бағдарламасынан өнерге бел буған жас талаптардың даусыған емес, жалпы білім үресі өнерге деген түсінігі деп айқалатындай.
Енді осы сөзімізге куә болу үшін бағдарламамызды бастаймыз.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлеріміз бен бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Жырланып бітпес тақырып, мәңгілік құрмет пен сағынышқа ету ған жер өскен елден қымбатты дүние жоқ шығар.
Енді сондай шабыттан туындаған сүйікті отан, туған жер өскен ел туралы әндерге кезек беріледі. Алғаш тыңдайтын әндеріңіз Ахметжан Рабжанұлының орындауында «Жаса мәңгі партия».
Берекесін сақтаған, бұзылмасын қар дүния. Өзіңе де Мәңгі партия, жаса мәңгі, жаса мәңгі партия.
Отан анам, туған жерім байлығым, бар әлемге асқақтады айбыным. Арқасында ел бастаған көсемнің, әр ұл талқы кешіп жатыр жайды күн. Аңсамайды дәл осындай жайды күн.
Берекесін сақтаған, бұзылмасын қар дұян. Өзіңе де мақтанам, жаса мәңгі партия. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партия. Компартиям келдемде от жандырып, елін сүйіп өзгермейтін заңдылық. Елу алты ұл қызыңның бірі жырлап өтем мәңгілік, шекараңды қорғап өтем мәңгілік. Берекесін сақтаған, бұзылмасын қар дұян. Өзіңменен мақтанам, жаса мәңгі партиям. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партия.
жаса мәңгі партия. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партия.
Күн есім, орындаған Тоқтабай Әлімқұлы.
Әлілхан Әділбекұлының орындауында кең өлке.
Елім бар жарқыраған сабасындай.
Жерім бар елге жер нағашындай.
Бауырына басқан дәрін аласындай, кең өлкем барлық ұлттың анасындай.
Oh, қаласындай, жарасымды қалқым ардай, сәне қала салты балды кең үркен, шалқы талмай, берекемен осындай, берекемен осындай.
Берекемен осындай,
осындай.
Ақ құдай қатар жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді,
біле алмай отырмын ау бәрін бірдей,
жүрегім жүрегіңмен,
жүрегім жүрегіңмен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қаламқас айдары. Басынан қаратаудың жылқы жидым, тоңам деп қара сеңсең ішіп кейдім. Түскенде сенесіме әттен қалқа, сағынып көздің жасын әрең тыйдым.
Басынан отын алдым қаратаудың, думанды алқапқа кейін қала салдым. Қайтеген кетсең алыс қалқатайым, айықпас жүрегіме жара салдың.
Әр жүрекке әр түрлі сезім сыйлайтын махаббат ежелден бері шырқалып келе жатқан өлмес тақырып.
Я, әркім оған әр тұрғыдан әуен жазып келе жатқан мен, бірақ айтары бір ұлы сезім. Енді осы сезімнен туған әдемендерге кезек берейік.
Thank you. құшағы жылы көктемде танысып ем өзіңмен. Сырласып едік көкбелде алып ұшқан сезіммен. Арман боп қалған шақтарым тебірентіп мені де. Арналып еді тәттәнім қарақаттай көзіңе. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай солдыр, сағынышым сол көктем. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай солдыр, сағынышым сол көктем. Ауысады көктемде. Баяғы күл жоқ біз көрген құлазыған көктелде. Арман бол кеше бүгінде бәрі де түр білемін. Жалындап жанған күйінде өртенеді жүрегім. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербе. Сағынышым сол көктем. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай солдыр, сағынышым сол көктем. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай солдыр, сағынышым сол көктем. Сол көктем.
Кешірігір мені жаным, кешір албырт кезімді. Мен есімнен шығармадым сенің мөлдір көзіңді. Кештер қайда қымбатымда, келді ау жетіп жетім көп. Жылатып ап жұбат алма, кеткеніме, кеткеніме. Кеткеніме өкіндім. Жайлауымнан ел кеткен бе, жоқ сырласар кісімде. Көп ойлаған себептен бе, көріп жүрмін түсімде. Көкірегімнен сарып тұрып өте шықтым қиял. Кешір жаным сүйіп тұрып, кеткеніме, кеткеніме, кеткеніме сүйялмай. Қалатында көкірегімден үш
ұстасып кесің дағы басқа мен қарамадың неге артыңа қайрылы арманыма енді кіммен жетермін қарамадың неге артыңа қайрылы арманыма енді кіммен жетермін махаббат мұны жан азабы қасірет қайғыға малынып ән жазамын махаббат мұны жан азабы айтындай ғашықтардың мұнтаңы айырылсам да басымдағы бағымнан атар емес ғашықтардың мұнтаңы айырылсам да басымдағы бағымнан атар емес ғашықтардың мұнтаңы
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Көрмегелі көп айдың жүзі болады Қым болмаса қаппен қабар сөзің жоқ. Өздеріңдей бекзат жоқ. Тым болмаса қаттен табар сөзің жоқ. Тым болмаса қаттен табар сөзің жоқ.
Әшімнің күйі ақ ерке, орындаған Ардаби Мәулітұлы.
Аңшының зары орындаған Дәулет Халоғлы. Thank you.
Бекизат Сейтқазиннің күйі сағыныш.
Камал Мақайұлының күйі «Сайрам көркі». Thank you.
уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнарәуіл Ханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарыпқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасы.